Azadlık Radyosu'nun eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağrında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, telefonu niye götürmürsen?
Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda süper debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan? Radyo sesini kaldır ben de kulak asım da.
Olmur axı, mobildə kulak asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra. Azadlık Radyosu'nun efirində.
En kaynar müzakirələr.
En isti cevaplar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament sahibi.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımla keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Birinci saatda bizim qonağımız Mehman Əliyevdir. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Xoş gördük sizi, Mehman bəy. Bayraq gününüz mübarək olsun.
Çox sağ olun.
Və mən ünvanlarımızı xatırladım ki, bizi harda dinləyirsiniz? İnternetdə Azadlıq Radyosunun nöqtəsi saytında, peklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizi dinləmək olar və ya da bizi internet TV-də, Azadlıq TV-də izləyə bilərsiniz. Gəlirsiniz saytımıza və yuxarı sağ küncdə pəncərəni tıklayırsınız və bizə oradan baxırsınız. Və bayraq, milli bayraq günü və bayraq altında baş verənlər bu haqda danışacaq Mehman Əliyevlə bayrağınızı təbrik elədim mən sizin və soruşmaq istəyirdim, belə bir günün keçirməsinə, Azərbaycanda keçirməsinə necə baxırsınız?
Yox, müsbət baxıram, bu lazımdır belə bir bayramlar keçirmək. Sovet dövründə belə bir bayram yox idi. Ancaq bayrağa məncə daha çox hörmət var idi Sovet dövründə, nəinki indi. Və bir gün də açığını deyim ki, düz mən işləydim, bir gün işləyirdim. Ancaq hansısa bir dövlət səviyyəsində mi, ictimai səviyyədə hansısa bir tədbirlərin keçirilməsi bayramı ilə bağlı hiss olunmur, görünmür. Böyük rəsmiləri var xaricdədirlər, istirahat eləyirlər indi. Mən də o məlumata görə bu cənub sahillərdə bu yaxında bizdən çox da uzaq olan yerlər deyil. Ona görə də onların başının üstündə başqa dövlətin bayrağı var indi. Dalğalanır. O ki, qaldı bizim bayrağa. İndi meydan var. Meydanda qoyub var bayrağı. Kimsə baxır, onu sevinir. Kimsə görmür.
Siz necə? Sevinirsiniz yoxsa?
Yoxsa
ona baxanda hansı hisslər keçirir?
Bilirsinizmi, sevinmək demək odur ki, siz bu bayram axı ayrıca bir şəxsin bayramı sayılmır da. Bu milli bayramdır, belə deyək. Bu mənada milli belə deyək, milli münasibət, milli birlik olmalıdır bu mənada. Yəni millət nəyisə qeyd eləyir, onu da hiss eləyirsən. Yəni Qurban bayramı deyək ki, siz tək qeyd eləyəndə alınmır. Ancaq hamı qeyd eləyəndə hiss olunur ki, bu bayramdır. Yəni tətildir. Qoyun kəsirlər, süfrə belə düzürlər və s. başqa rituallar var. Burada heç bir şey yoxdur. Formal olaraq eyvan eləyiblər, ancaq ki bayram kimi qeyd olunmur, bu təəssüflər olsun.
Amma bu hökumət həmişə bir qürurla deyir ki, dünyada ən hündür bayraq dirəklərindən birini ucaldıb. Yəni bunu bayrağa hörmət rəmzi olaraq həmişə vurğuluyurlar.
Bilirsinizmi, məncə bayrağın dəyəri ona münasibət onun hündürlüyündən və həcmindən asılı deyil. Başa düşürsünüzmü? Mənim çox yaxşı bir dənə kino vardı Sovet dövründə. Deməli, uşaqlardı, indi istəyiblər ki, ən hündür deməli zavod torbası var. Tüstü torbası ən hündür yerində istəyirlər bayraq sansınlar, qırmızı bayrağı. Tapa bilmirlər, qırmızı rəngdə əski tapa bilmirlər ki, ondan düzəlsinlər, götürürlər ağ əski olur, prostini. Onun üstündə yazı var qırmızı bayraq. Və onu yeyib sancı var yuxarı, deməli, ancaq aşağıda baxanda hərfləri görünmür. Yəni, və ancaq yenə də ondan belə deyək də sevinirlər ki, var bayraq takıblar və başlarının üzdə, onların ürəklərində o qırmızı bayraqdır, ona baxmayaraq. Və burada hündürlüyünə asılı deyil. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bayrağa münasibət nədir və bu bayraq altında ölkədə hansı proseslər gedir, bu milli rəmz olan bayraq millətə nə verir və millət onu necə hiss eləyir. Yəni, onlar bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Hesab edirəm ki, məncə bayrağa münasibət, yəni yenə deyirəm ki, onun həcmindən asılı olmamalıdır. Bizim əməllərimizdən, işlərimizdən, dövlətə, millətə, ailəyə xidmətdən keçməlidir. Və bayraq o mənada bizim üçün bir belə deyək, aparıcı bir dayaqdır, aparıcı bir qüvvətdir o mənada. İndiki vəziyyətdə biz ən hündür bayrağımız da olsun, dünyada ən böyük olsun, ancaq ona olan münasibət artıq onu xeyli kiçildir. Yəni, hesab edirəm ki, hörmətsizlik göstərir bizim münasibətimiz, milli münasibət deyin ki.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də studiyamızda. Siz də yaza bilərsiniz, bu söhbətə qoşula bilərsiniz bizə internetdən efir@azadlikradiosu.az-a yazın, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, suallarınızı canlı efirdə Mehman Əliyevə verin. Mövzumuz belədir, Milli Bayraq Günü və bayraq altında baş verənlər nə baş verir? Bayaq siz də toxundunuz, dediniz ki, bayraq, Azərbaycan bayrağı üç rənglidir. Burada türkçülük, müasirləşmə, bunu demokratiya kimi də götürmək olar və İslamçılıq. Bəzən belə fikirlər səslənir ki, əslində üç fərqli ideyanın, ideologiyanın bir bayraqda birləşməsi mümkün deyil. Yəni, bu gerçək deyil ki, yəni, bəlkə də bayraqda birləşməsi olar. Yəni, bir dövlətdə bunları bir araya gətirmək fərqli-fərqli ideologiyalardır. Siz necə baxırsınız?
Yox, niyə? Azərbaycan dövlətinin qurucuları 18-ci ildə bu rəmzi, bayrağı, bu rəmzləri seçərək. Yəni, biz bilirik ki, əvvəl qırmızı bayrağı idi və üstündə Türkiyə bayrağını oxşar. Üstündə, deməli, aypara və ancaq 8 bucaq. Yəni, ilkin oldusa. 6 aydan sonra artıq bu bayraq qabı olundu və həmən o Respublikanın qəbul etdiyi qərarlar və qaydalar, prinsiplər, mənəvi prinsiplər həmən o bayrağa söykənirdi və həmən o üç prinsipi belə deyək qarmonik şəkildə birləşdirə bilir. Yəni, bu ideya, mən hesab edirəm ki, birləşib yəni, bir-birinə antagonizm deyil bu üç rəms, dediyimiz rəms. Sadəcə olaraq onların real həyata keçirilməsi, o qarmoniyanın yaradması Sovet dövründə aydındır ki, Sovet dövründə, işğalçı dövründə bu baş vermədi, bu proses dayandı. 91-də, 92-də cəhdlər oldu ki, təzdən bərpa eləmək, bu qarmoniyanı yaratmaq. Sonra 93-cü ildə proseslər tamam başqa istiqamətdə getdi və bu qarmoniyanı yarada bilmirik. Bu problem var bizdə, bin Azərbaycanda. İslama qarşı münasibəti görürük, türkçülüyə qarşı münasibəti görürük, demokratiyaya qarşı münasibəti görürük və burada problem tamam başqa bir şeydir. Söhbət ondan gedmir ki, bu üç rəms bir-birinə qarşı da antagonizm yaradır. Antagonizmi yaradan bugünkü hakimiyyətdir ki, bunu bir qarmoniyaya sala bilmir. Və ona görə də biz deyəndə ki, bugünkü günü bu bayrağın altında qeyri-qarmonik bir vəziyyətdəyik. Qarmonik bayrağın qeyri-qarmonik bir həyatı, deyək ki, ölkənin bir həyatı. Ona görə də bizdə əmən o problemlər var. Korrupsiya var, söz adına qarşı ucumlar var, insan haqlarının köbul şəkildə pozulması var. Xeyli problemlərimiz var bizim.
Və ne eləmək lazımdır ki, bu problemlər aradan qalxsın və o ideyalardan hansından birinci yapışıb onu reallaşdırmaq lazımdır? Bu müasirləşmə, demokratiya?
Müasirləşmə. Çünki türkçülük ürəyimizdə var, yəni hər bir insanda var o. İndi, əsas da, məsələn, kendə türkçülük biz deyəndə mən istəməzdim, başqa millətləri də ayırım burada. Sadəcə olaraq, indi ən böyük topumdur, indi türklərdir. Biz də başqa millətlərdə yaşayır və biz onları böyük hörmətlə yanaşmalıyıq, çünki onlar bizim soydaşlarımızdır, vətəndaşlarımızdır. Bu, ancaq ki, tövlükdə yəni, bu problem deyil bizim üçün. Yəni, milli, etnik bir anlayış hamımızda var, hamı onu duyur, hamı onu hörmət eləyir. Milli, yəni dini, o burada da problem yoxdur. Yəni, hamı özünü müsəlman sayır, əgər İslamı qabul eləyənlər və İslamı təmsil eləyən, yəni, topum kimi. İndi xristiyanlar var və başqaları var. Ancaq əsas müsəlman topumu kimi ən böyük bir icma olan ölkədə. Bu da problem deyil. Ancaq böyük problemlər bizdə artıq gəlir, dirənir müasirliyə. Müasirləşmə istəmir bizim hakimiyyət. Müasirləşməyə daha çox bu uca tikilən binalar, nə bilim, dəndirbadi heykəllər və s. nələrsi tikməklə. Burada nə isə görülür. Bu arası bilək ki, bu müasirləşməkdir. Müasirləşmək tamam başqadır. Bu yeni bir qaydalardır. Yeni yanaşmalardır. Və hamısı da yenə gəndir keçir ondan ki, insan haqlarına hörmət, söz adalına hörmət, yəni insana hörmət, insanın azadlığına hörmət. Yəni ən vacib məsələ burada budur, insan ortadadır. Burada problemlərimiz var və biz siz bilirsiniz ki, son misal kimi götürək, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının qondarma ithamla həbsi. Çox pis prosesdir bu. Artıq yenə davam edir bu növbəti jurnalistlərin həbsi. Ondan qabaq Cəniyev həbs olunmuşdu. O qaydada onların müxbiri. Rafiq Əliyevin, Profesor Rəfiliyin işdən çıxarılması, azad olunması, qondarma bir maddə ilə ki, nəsə öz vəzifəsini, peşə bezusunu yerinə yetirmir. Yəni, bu təzyiqlər var. Yəni, əmən o adam var ki, istəyirlər müasirliyi. O müasirliyi uğrunda mübarizə aparırlar. Bunlara qarşı da adekvat münasibət var. Yəni, biz bunu görürük bugün, bu problem var. Və mən qayıdıram o məsələyə ki, vurulama istəyirəm ki, Rafiq Əliyev Ziyalılar Forumu təmsil edir. Və son onun çıxışı, bəli, son onun deməli 4 noyabrda keçirilən toplantıda onun giriş sözü olmuşdu. O sədrlik edirdi icvasa. Və orada qeyd eləmişdi ki, ölkədə vəziyyət kifayət qədər ağırdır. Qarşıdurma var və güclənir və bu mənada milli birlik və milli bir hansısa bir orta məhrəcə gəlmək demək var ki, ehtiyacı var. Və bunun çıxışı, Rafiq müəllimin çıxışı əsasında bunun üstündə qurulmuşdu. Və başqalarının da çıxışı da elə uyğun. Yəni, Rüstəm İbrahimbəyov demişkən, ziyalılar ağrının daşıcısıdır və onlar xalqın ağrısını ifadə eləyirlər bir gün. Yəni, və əgər ziyalılar bunu bir gün eləyirlərsə, deməli, həqiqətən də nəsə problem var cəmiyyətdə. Və bunu görmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, hakimiyyətdə olan yüksək səviyyəli məmurlar bunu görmək istəmirlər.
Biz qayıdacaq. Bugün elə yeri gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, Rafiq Əliyevin işdən azad olunması ilə bağlı Ziyalılar Forumunun bəyanatı yayılıb, bizim saytımızda da yerləşdirilib, azadlıqradiosu.az saytında gəlib tanış ola bilərsiniz və mən indi özüm də oradan bəzi məqamları diqqətinizə çatdıracam, amma bu arada dinləyicimiz bizə SMS göndərib, yazır Pərviz imzalı dinləyici. Bizim 1918-ci ildə qəbul olunmuş üç rəngli bayrağımızın Heydər Əliyevlə nə əlaqəsi var? Bütün telekanallar loqotip olaraq onun şəklini qoyublar.
Sual mənədir.
Yəqin.
Ha. Heydər Əliyevlə münasibət var. Prinsipi, əgər desək ki, yoxdur, yalan deyərik. Məsələn, deyək ki, birinci dəfə Sovetlər Birliyi dövründə üç rəngli bayraq Naxçıvan Ali Məclisi qəbul eləmişdi ki, bir dövlət bayrağı kimi, rəmz kimi və Heydər Əliyev o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasının millət vəkili idi və məsələn o zaman sonra sədr idi və o zaman da bu qəbul olmuşdu. Ona görə də prinsipsə adiyyəti birbaşa var. Yəni müasir dövrdə rəsmi səviyyədə tanınması, yəni onun iştirakı ilə baş verib.
Amma bu bayrağın yaradıcısı ADR idi, Demokratik Cumhuriyyət idi və xüsusən də tədqiqatçılar deyirlər ki, burada Rəsul Zaydənin xidmətləri olub.
Burada bilirsinizmi, mən sadəcə deməzdim ki, biz burada da bir şey var. Biz görürsüz, biz 18-ci
ilə gedəndə tədqiqatçılar
yox, başa düşürəm. 18-ci il biz deyəndə həm hər şey gəlib elə ki, Rəsul Zaydə adına yazılır məsələn ki, Rəsul Zaydə sanki bir diktatordur ya da ki bir belə deyək, bir lider olub, yəni çox yəni obruslərindən çox qabağa çıxmış bir lider olub o qrupada. Əslində o bir kollektiv bir hakimiyyət olub orada. Yəni orada simalar var. Topçu Başov məsələn baş nazir idi onda. Və Azərbaycan hökumətinin praktiki prezidenti idi də. Demək olar ki. Və başqaları. O mənada yəni bu kollektiv bir qərar idi və kollektiv bir və bu mənada mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, söhbət ondan gedir ki, biz ADR-i burada daha çox vurğulamalıyıq ki, həmin dövrdə bu bayrağı qəbul edənlər, bu şəxslərin adları çəkilməlidir. Ümumiyyətlə ADR-in rəmzi burada təmsil olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, daha düzgün olardı.
Bəlkə loqotip olaraq sadəcə bayrağı qoymaq lazımdır.
Heç bəli, sadəcə bayrağı qoymaq lazımdır. Onunla da bitdi. Yəni ən normal məsələ belə də olardı. Ancaq ki bayrağın qəbul olmasında əlbəttə ki ADR-in rolu mütləq həmişə qeyd olunmalıdır. Özü də bu gündə.
Və Ziba xanım yazır ki, bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndə, Qarabağ alınanda bayrağı Şuşada, Sancanda bayram etmək olar. Siz o fikirlə razılaşırsınız ki, bayraqları bayraq yapan sadəcə qandır. Üstündəki qandır.
Bilirsinizmə, Nizaminin bir sözü var, təxmini mən ifadəni deyirəm ki, bayraq qılıncdan üstündür, ancaq söz ondan da üstündür. Yəni, söz hər şeydən üstündür. Mən hesab edirəm ki, mən jurnalistəm indi, daha çox deyərdim ki, azad söz, necə ki, azad söz azad cəmiyyətin və uğurların, qələbələrin əsasıdır. Və hesab bilirəm ki, o bizim üstümüzdə ən böyük bir, ucalan bir rəmzdir, azad söz. Bax, biz onu təmin edə bilsək Azərbaycanda, onu da biz Şuşanı da götürəcəyik, başqa yerləri də alacaq, başqa proseslərdə gedəcək burada, tamam başqa bir cəmiyyət olacaq, çox güclü cəmiyyət və o bayraq ən yüksək zirbələrdə canlanacaq, biz onu görə bilərik.
Məhmud bəy, necə bilirsiniz, yaxın zamanlarda Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalana biləcəkmi, yaxın illərdə? Yəni, bu... Siz bizdən daha çox da məlumatlı adamsınız, daha çox analiz edirsiniz hadisələri.
Demişəm bundan bağlı. Mən hesab edirəm ki, Qarabağ problemi ancaq demokratik rejimlər həll edə bilər. Yəni, Azərbaycanda və Ermənistanda demokratik yolundan hakimiyyətə gəlmiş hökumətlər olmalıdır. Xalq tərəfindən mandat alan, mandat alınmış və demokratik rejimlər olmalıdır. Onda məncə tez həll olunacaq və onun üçün ehtiyac olmayacaq savaş aparmaq və mən belə görürəm ki, daha tez məsələ həll oluna bilər və əlbəttə ki, bayraq orada olacaq.
Dinləyicilərimiz yazsınlar. Mehman Əliyevə sualları varsa internetdən efir @ azadlıqradiosu.az 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərə bilərlər yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarını birbaşa efirdə Mehman Əliyevə ünvanlaya bilərlər. Və mən bir qədər əvvəl dedim ki, Azərbaycan Ziyalılar Forumu bəyanat yayıb. Həmin bəyanat bizim saytımızda da yerləşdirilib. Bəyanatda Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması pislənilir. Bilirsiniz ki, Akademik Rafiq Əliyev Dövlət Neft Akademiyasında kafedra müdürlüyündən çıxarılıb ötən həftə və bəyanatda xatırlandırılır ki, bir neçə il əvvəl də Rafiq Əliyev Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçildiyi halda seçkisinin nəticələri qeyri-qanuni şəkildə ləğv olunub. Bəyanat müəllifləri sual edirlər ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev tarixin arxivinə atılmış elmi kommunizm üzrə mütəxəssis ola-ola Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birbaşa həqiqi üzvü seçilir. Ancaq nədən dünya elminin aparıcı simalarından sayılan Rafiq Əliyev Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü ola bilmir. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, bu cür zorakı addımlarla ölkədə haqq ədalətin bərpasını islahatların keçirilməsini istəyən ziyalıları məqsədlərindən geri çəkməyə vadar etmək mənasız işdir. Bəyanat müəllifləri daha sonra da hakimiyyəti ölkədə yaranmış vəziyyətin məsuliyyətini dərk etməyə, dünyada baş verən hadisələrdən nəticələri çıxartmağa çağırır. Ziyalılar forumunu ölkənin bəzi elm, mədəniyyət və ictimai xadimləri təsis ediblər. Elə Mehman Əliyev də həmin forumun üzvüdür. Bəyanatdan xəbəriniz var idi?
Bəyanat deməli hazırlanırdı və dünən biz bir toplantı var idi, iştirak edirdik orada. Orada deməli qərar verilmiş ki, bəyanat yayılmaq idi bu gün.
Tonu necədir bu bəyanatın?
Ümumiyyətlə, son zamanlar ziyalılar forumu yarandı 2009-cu ildə, payızda bu Türkiyə, Ermənistan, Zürih danışıqları zamanı. Yəni, gərginlik yaranmışdı Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri arasında, rəsmi səviyyədə biz bilirik ki, problem yaranmışdı və o zaman demək olar ki, bu problemin xalq var, yəni qarşıdurmanı xalq var qarşıdurmasına çevirməmək məqsədi ilə həmən bu forum birinci izbasını keçirmişdi və burada müzakirələr getmişdi və onda da qərar verilmişdi ki, artıq aktual problemlərlə bağlı, ölkədə olan aktual problemlərlə bağlı vaxtaşırı, yəni toplantı var keçirmək və münasibət bildirmək. Yəni artıq ziyaların belə deyək, siyasi və ictimai səhniyə çıxması ehtiyacı ortalığa qoyuldu və bu müntizam olaraq burada baş verir və son vaxtlar bu bəyanatlar, debatlar onu göstərir ki, ziyalılarda ölkədəki olan ictimai siyasi duruma və iqtisadi sosial duruma münasibətdə radikallıq artır. Və yenə deyirəm ki, ondan bağlıdır ki, onlar daha düzgün və daha dərin duyurlar bu gərginliyi içəridə, cəmiyyətdə olan gərginliyi. Və ona görə də Rafiq müəllimlə bağlı olan bəyanat sərtliyi, o da ondan irəli gəlir ki, əlbəttə ki, Rafiq müəllimə qarşı çox böyük haqsızlıq olunub və bunun əslində arxasında siyasi motivlər var. Siyasi motivlər var və mən də şəxsən bunu belə görürəm ki, bu sadəcə olaraq başqa ziyalılar üçün bir örnəkdir ki, siz də belə bir forma qoşulsanız, yəni bu cür insanlarla oturub dursanız, sizin əqibətiniz bu olacaq. Rabi müəllim deyək ki, daxili daxili ölkədə ova alınacaq müvacibdən asılı deyil başqaları kimi. O başqa universitetlərdə leksiya var, oxuyur, onun başqa demək var ki,
xarici, var,
bəli, xaricdən qəllələri var. Yəni, daxillə bağlı deyil heç nə. Ancaq bizim çoxlu ziyalarımız var ki, hansı var ki, universitetlərdə işləyirlər, Elmlər Akademiyasında işləyirlər və s. O rasıldı var. Və bu var xəbərdarlıqdır ki, siz əgər bu cür addımlar alsanız və bu cür qrupa qoşulsanız, sizi bu cür qərarlar gözləyir. Bu demək var ki, Azərbaycan ziyalılarına qarşı böyük bir təzyiqdir. Mən bunu belə görürəm. Və biz onlar da hamı bunu belə görür.
Effekti necə olacaq, Mehman bəy?
Məncə effekti ciddi effekt olmayacaq. Onsuz da narazılıq var və narazılıq bu belə getsə də artacaq. Və hesab edirəm ki, bu yolla bunu qabağına almaq çətindir.
Aha, Eldar Namazov deyirdi ki, bizə əksinə Rafiq Əliyev işdən çıxarılandan sonra müraciət edən akademiklərin, ziyalıların sayı artmağa başlayıb. Yəni, bizə müraciətlər artır, nəinki, belə deyək ki, geri çəkilmələri deyir biz.
Mən, bəli, o, bu onunla bağlıdır ki, yəni insanlarda bu demək var ki, daxili tələbat, söz deməyə tələbat, yəni var, yəni artıq çoxları var ki, artıq ya pensiyadadır, işləmirlər, ya başqa səbəblər var ki, hazırdır var bunu eləməyə. Bu görünür, hiss olunur.
Yəni o adamlar ki, çörəklə sınağa çəkilməyəcəklər, o adamlar
əksəriyyətində əksəriyyət, hə, bəli, əlbəttə ki, o adamlar.
Buna təəssüflənmək olardı yəqin ki.
Əlbəttə ki.
Həm o ziyalıların forumundan söz düşmüşkən, o forumda əksər fikirlərdə bir şey var. Biz inqilab istəmirik. Biz ədalət axtarışındayıq. Biz ədalətli cəmiyyət istəyirik. Azərbaycan vətəndaşı üçün ləyaqətli bir cəmiyyətin qurulmasını istəyirik. Daha susmaq olmaz, biz uçuruma gedirik. Yəni, Rüstəm İbrahimbəyov, Ramiz Rövşən, Cəmil Həsənli, Azərbaycanın say seçmə ziyalıları, bax, bu bəyanatlarla çıxış edirdilər. Daha susmaq olmaz, uçuruma gedirik. Yəni, bu cür bəyanatları siz necə qiymətləndirirsiniz? Doğrudan mı vəziyyət bu qədər kəskinləşib Azərbaycanda? Məsələn, Cəmil Həsənli, mən o günkü söhbətimizdə də Eldar Namazovla söhbətdə də bu məqama diqqət çəkdim. Cəmil Həsənli deyir ki, artıq dünyanın strateji mərkəzlərində Azərbaycan post-sovet ölkəsi kimi yox, daha çox inqilab ərəfəsində olan ərəb ölkələri kimi xarakterizə olunur, daha çox bu cür yanaşılır Azərbaycana?
Bəli, çünki bu həqiqətən də belədir və mən mətbuat işçiyəm və mən baxıram ki, mətbuatda durum nə qədər pisləşir. Yəni son zamanlar və mətbuatın özündə nə qədər narazılıqlar var. Ona baxmayaraq ki, çoxları satılır və hakimiyyət tərəfindən maliyyələşdirilir. Ona baxmayaraq bu narazılıqlar, bu daxili etirazlar var və biz redaktora birliyin də birdən-birə nəyə görə yarandı? Axı neçə vaxt işləmirdi? Birdən-birə zəruriyyət hardan gəldi? Niyə görə birdən-birə bir araya gəlməyən redaktorlar birdən-birə yığışmağa başladılar? İclaslar keçirməyə. Niyə narahat elədi bu hakimiyyəti? Məsələn, Xural qəzetinin redaktorun həbslərindən də mən səbəblərin birini hesab edirəm ki, redaktorun birliyin fəallığı başlaması, yəni orada da əvəz mənim kifayət qədər fəal mövqeydə idi, aparıcı belə mövqeydə idi. Ona görə də səbəblərdən də biri burada da axtarmaq lazımdır. Və biz gördük ki, bizim iclaslara nə qədər yeni-yeni adamlar başladılar gəlməyə, redaktorlar başladılar gəlməyə, bu prosesdə iştirak eləməyə. Yəni, bu nəyin göstəricisidir? Yəni, mən elə öz çıxımızdan danışıram. O cümlədə başqa istiqamətlərdə də eyni o vəziyyətdir. Və həqiqətən də mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, vəziyyət pisləşməyə doğru gedir. Bu, real vəziyyətdir.
Davam edətdirək ki, indi telefon xəttində Fuad bəydir. Bizim dinləyicimiz sizə sual vermək istəyir. Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Azadlıq radiosundasınız. Təşəkkürlər.
Mehmanlarımızı salamlayıram.
Buyurun.
Bir şey vurgulamaq istəyirdim ki, yəni ki, həmişə İçərdən gəlir, ana deyə bilmir, deyəndə də başımız hansı müsibətdir, başarı Allah bilir. Deməli, burada bayraq bayramına əlaqədar, düzdür, bayraq Məmməd Əmir Əsəzadə bir gözəl kələm var, bir dəfə yüksələn bayraq, bir dəfə inməz. Qaldanca bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, yenə də. Hər il gül bayramı keçirilir, milyonlarla pullar göyə savurulur. Bu, realdır. Bunu heçim, ancaq bu... Olmaz ki, elə bu bayraq bayramında, yəni ki, bir təntənəli surətdə bunu qeyd eləsinlər. Ondan da əlavə olaraq, hər hakimiyyət öz dövrünü yaşayıb geyəcək. Hakimiyyət bayraq deyil ki, bayraq hakimiyyətdir. Yəni ki, Cəhərsin Ulla Qatibdə Heydər Əliyevin şəkili ola-ola, həmin o Heydər Əliyev gedə bilər, başqası gələ bilər. Bunlar özlərini gülünc vəzədə, o vəzədə qoyurlar ki, deməli, hakimiyyəti bayraqdan üstün sayılır, nəinki bayrağı hakimiyyətdən üstün. Mən Mehman Məlumə bir sual vermək istəyirəm ki, yəni ki, öz fikrini bilməsin bu barədə. Bunları mən belə başa düşürəm ki, hakimiyyəti bayraqdan üstün sayılır, öz hakimiyyətdən Heydər Əliyevi. Nəinki bayrağı hakimiyyətdən.
Aha, sizin sualınız buydu Fuad bəy və biz eşitdik Mehman bəyin yanaşmasını. Biraz emosional danışırdı dinləyicimiz.
Başa düşürəm, yəni bu emosionallığı və biz yenə də qayıdırıq o məsələyə, biz elə o barədə danışırdıq. Əlbəttə ki, yaxşı vardır ki, elə bayrağın özünün rəmzi orada olsun, yəni bayraq özü dalğalansın və orada heç bir şəkildə olmasın. Yəni bu daha düzgün olardı. Ancaq yenə də deyirəm ki, bu televiziya kanallarında, haradasa ekranda nəyinsə dalğalanması məsələsi deyil. Yəni, bu bizim ürəklərimizdə nəsə dalğalanmalıdır. Yəni, bilirsinizmi, biz o gür hissi olmalıdır bizdə ki, biz bax dövlət qururuq, yəni normal dövlət inkişaf edir, gedir. Yəni, bizdə gündən günə nəsə yaxşılığa doğru gedir. Yəni, bu mənada, yəni, bayraq bizim üçün vacibdir. Ancaq elə bir vəziyyətdə indi o nəsə dalğalanır, dalğalanmır. Yəni, mən isə bəyəm ki, o da çox böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni, məsələ daha ciddidir.
Elə sosial şəbəkələrdə yazırdılar ki, bugün başımızın üstündə hansı bayrağın bəzi fikirlərdir, yəni bunu əksəriyyətə bəlkə də aid eləmək olmaz, hansı bayrağın, necə bayrağın dalğalanması bəlkə də o qədər vacib deyil, mühüm olan o bayraq altında ləyaqətlə, insan kimi şərəflə yaşamaqdır. Bu fikirlər də öz əksini tapırdı müzakirələrdə və dinləyicimiz yazır ki, azad ölkənin ac vətəndaşlarına eşq olsun, iş axtarım, tapan xəbər versin, tapan şəxsi mükafat gözləyir, bayramınız mübarək yazır. Başqa bir dinləyicimiz Könül Xaçmazlı sizə yazır ki, salamlayıram sizləri, bayraq uğrunda mübarizə edənlər kənarda qalıb bayrağı, vaxtı ilə tanımayanlar vəzifə başındadılar. Buna fikriniz?
Bu barədə bugün elə bir Alman jurnalisti var, bugün onunla söhbət edirdim. Elə orada dedim ki, deyim, çox böyük təcrübəli bir məqamdır bizdə bayraq günü, bayram. Deyirəm, bayrağı ucaldanlar, bayrağı meydana çıxardanlar 88-ci, 89-cu illərdə gün ya işsizdirlər, türmələrdədirlər, təqib olunurlar. Bayrağı tapdalayanlar, o bayrağı tanımayanlar, o bayrağa qarşı çıxanlar bir namus hakimiyyətdə oturublar. və o bayrağı parmaq olaraq yüksəltməklə özlərini bu bayrağa hansısa bir mənada sadiq olmaq, bu bayrağın daşıcıları kimi təqdim eləmək istəyirlər. Yəni bu bir çox belə dramatik bir vəziyyətdir. Yəni bu gün də bu dramanı biz görürük əslində.
Azərbaycan məmurlarının çoxu, əksəriyyəti yəqin siz də müşahidə edəmisiniz, Azərbaycan himnini bilmirlər. Buna necə baxırsınız?
O qayıdırıq yenə də həmin məsələyə də. Kimini bilir o adam var ki, hansı var ki, bayrağı qaldırırdılar. O ki, bayrağı tanımırdılar ya tapdalayırdılar, yəni onu məzələnirdilər. Onun biri deyə düşdü ki, deyir, Afrikan indi nazirdir. Afrikan nə bilim necə dedi? Afrikan hansı bir ölkənin adını çəkdi deyir, onun nə bilim nəyinə oxşayır belə. Ya da biri deyirdi ki, məsələn bizim bu Gerbə deyirdi ki, Pionerski Gorun deyirdi ona, bu nədir? Nə Gerbdir? Yəni bütün münasibətlər və ona görə də münasibət necədir ki, olub əvvəl o münasibət elə qalır. Onların ürəklərində münasibət eynidir. Onlar formal olaraq danışıqlarında nəsə dəyişib elə bil ki, əslində isə daxildə mən isə biləm ki, onlar yenə də bu rəmzləri qəbul eləmək istəmirlər. Onlar sonra o yad qalır.
Qaydaq Ziyalılar Forumuna, Ziyalılar Forumundan danışanda dediniz ki, doğrudan da vəziyyət ölkədə kəskindir, getdikcə pisləşir. Ziyalılar hansı töhfəni verə bilər bu prosesə, nə edə bilərlər? Bax, müraciətlər olur hökumətə. Amma orada Rüstəm İbrahimbəyov, daha doğrusu, orada da vurguladı, bizə müsahibəsində də vurguladı ki, biz deyirik, qulaq asacaqlar, asmayacaqlar, nəticə çıxaracaqlar, çıxartmayacaqlar, bu bizim işimiz deyil. Bu cür yanaşma, nə qədər
pisdir? Orada mən forumda onu dedim çıxışımda, dedim ki, biz əgər deyiriksə proseslər yəni pisliyə doğru gedir və biz inqilabı yolu istəmiriksə, hansısa bir ciddi bir çaxnaşma baş versin, itkilər olsun sonra. Ona görə də ziyalı var bu prosesə girişməlidirlər və demək var ki, həmən o islahatların aparılması evolüsyon yolundan belə çevirək yolundan vəziyyəti dəyişmək ölkədə. Yəni ziyalı var bunu çırmalı qovlarını iştirak eləməlidirlər. Yoxsa sonra bir vəziyyət yaranandan sonra kritik vəziyyət ziyalı gəlib ortaya girəndə deyəcəklər sən kimsən ki gəlmirsən bura? Sən bu vaxta qədər haradaydın? Yəni buna cavab siz indi deyirsiniz Rüstəm İbrahimbəyov nə dedi və mən də təxmini başa düşürəm onları. Ancaq mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, əlbəttə ki, ziyalılar prosesdə aktiv iştirak eləsin. Yəni qabaqcıl bir real qüvvəyə çevirilsinlər. Bəlkə hələ biraz tezdir, bilmirəm mən. Ancaq ki, mən ona hazıram.
Amma onların da bir arqumenti var ki, biz siyasətlə məşğul olmuruq, biz siyasətçi deyilik, biz sadəcə ağrını göstərə bilərik, ifadə eləyə bilərik.
Burada söhbət siyasətdən gedmir. Yəni, əgər bəyanat verilirsə artıq, qiymətləndirmə varsa, bu siyasi xarakteri daşıyır. Bu, elə belə xarakter deyil. Və bu mənada sadəcə olaraq qalır praktika addımların atılması. Məncə, praktika addımlar atıla bilər və atılmalıdır.
Praktika addımlar hökumətdən gəlməlidir? Yoxsa...
Praktika hökumətdən, yox, ziyalılardan. Yəni, siyasi partiyalardan danışıqlar aparmaq lazımdır, qeyri-hökumət sektorundan danışıqlar aparmaq lazımdır, mediada daha çox çıxış eləmək, təkliflər, yəni işçi qrupları yaradılsın və konkret təkliflər verilsin, hansı isfatlar aparılmalıdır, nə etməliyik və s. Necə ki, təkliflər var, ümumi qaydada nələr eləmək, daha xırdalamaq olar, daha da ciddi hökumətlə danışıqlar aparmaq lazımdır, diyaloq qurmaq lazımdır ki, bu prosesləri demək var ki, tezləşdirmək. O cümlədə beynəlxalq təşkilatlarının, beynəlxalq qurumlarının. Bu mənada məsələn, ki, potensial da var və çox adam bu prosesə qoşula bilər. Hesabıram ki, bunu eləmək olar.
Hökumət necə, razıdır mı addım atmağa, yoxsa... Vadar eləmək olar mı hökumətə bu danışmaq?
Hökumət bütövlükdə əgər götürsək, əlbəttə ki, bütövlükdə biz hökumət görəndə bir vahid bir
qurum kimi... Hökumətin başında duran şəxsdən danışmaq.
Ümumiyyətlə deyirəm də, yəni bütövlükdə əlbəttə ki, hazır deyil. Çünki bu oğru hökumətdir, hamısı oğru yıl var da, yəni korrupsiya olmuş ölkədir. Bu mənada olaraq üçün itirmək istəmirlər öz pozisiyalarını. O ki, qaldı ayrı-ayrı şəxslər hökumətdə var, ayrı-ayrı nazirlər də, başqa məsul şəxslər də var ki, onlar başa düşürlər ki, qutarmaq lazımdır. Yəni, bu vaxta qədər gəldik və bundan sonra da nəsə dəyişmək lazımdır. Onlar onu duyurlar, başa düşürlər və istəyirlər. Ancaq hökumət daxildə mən sanıram ki, müəyyən mübarizə də var, yəni fikir ayrılığı var biraz. Ancaq ki, ələ ki, üstünlük təşkil edir, həmən o radikal mövqedə duranlar, hansı var ki, heç bir silahat aparmaq istəmirlər və vəziyyətin olduğu kimi davam elətdirmək, yəni onlar bu daha çox hələ ki qanun eləyir. O cümlədə məsələn desək, 2 ildir ki bu maliyyə amnistiyası məsələsi hökumətdə baxılır. 5 ildir biz bilirik ki qanun qəbul olunca deklarasiya haqqında işləmir.
Məmurların gəlir
bəyannaməsi. Bəli, bu yoxdur. Bəyanı onu göstərir ki deməli bu bu problem var.
Yəni və bütün bunlar olmadan korrupsiya ilə necə mübarizə aparmaq olar? Amma hökumət elan edib ki korrupsiya ilə mübarizə aparır.
Bilirsinizmi, hökumət elan edəndə korrupsiya mübarizə bunlardan özlərindən istəy deyil. Bunların özlərinin istəyi deyil. Bu, bunları məcburiyyət şəklində qarşısında bunlar bunu deyirlər. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar bunu tələb eləyir. Dünya Bankı tələb eləyir, Avropa Birliyi tələb eləyir, Amerika Birləşmiş Ştatları tələb eləyir ki, eləməlisiniz, islahatlar, korrupsiya qarşı mübarizə, başqa istiqamətlərdə mübarizə, yəni sən deyək ki, narkotrafik və s. Bunlar bunu eləmək istəmirlər. Sadəcə olaraq məcburiyyət var və ona görə səsləndirirlər, ancaq səmimi deyirlər. Prezident birinci dəfə yanvar ayında bunu səsləndirdi də. Nə dəyişdi bu müddət ərzində? Kimi tutublar? Jurnalistləri tutublar korrupsiya ilə bağlı. Redaktor tutublar korrupsiya ilə bağlı. Amma onun nə dəxli var korrupsiyaya? Milyardlar fırladanlar var, milyonlar fırladanlar var, oğrayanlar var. Məsələn dedik də, bu yaxında bizdə bir məlumat gelmişdi, biz orada baxdıq məsələn yeni körpülərin və keçidlərin tikilməsi. Qiymətlər 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə bahalaşıb. 3 il bundan qabaq tikilən körpü ya da keçid, onsuz da yüksək idi onların qiyməti, hələ 3-4 dəfə də artırıblar. Bu nə deməkdir?
Amma bu rəqəmlər açılmamışdan bir qədər əvvəl də prezident müşavirə keçirdi və dedi ki, bundan sonra layihələr, proyektlər şəffaf olmalıdır, maliyyə layihələr.
Olmadı, biz baxdıq olmadı, sual da veririk ki, niyə görə belədir, cavab vermirlər. Nəyə şəffaf oldu? Olmayacaq da şəffaf. Bu sistem çərçivəsində heç nə şəffaf olmayacaq. Şəffaf olsa, onda sistem dəyişir. Onda hakimiyyət dəyişir. Bu arada ona gedməyəcək. Ona görə də elə bir ki, proqramlaşdırılıb o belə deyək, qarşı durmaya gedmək. Yəni, bu rejim belə işləyir.
Söhbətimizə davam olaraq dinləyicimizdən birisimiz gəlib. Deyir ki, doğrudan mı ərəb ölkələrində baş verənlərdən sonra nəticə çıxartmayacaqlar bunlar?
Bilirsinizmi, tarixdə təkcə ərəb inqilabları olmayıb. Başqa misal var da çox gətirmək var ki, nələr baş vermişdi. Və heç vaxtda mən hesab edirəm ki, belə bir demək hadisələr örnək olmur. Çünki insanlar inanmaq istəmir ki, bu baş verə bilər. Hesab edirlər ki, var güclüdürlər və bizdən vaz keçəcək. Yəni. Bizdə adiyyəti yoxdur.
Başqa bizdən yan ötər.
Yan ötər, hə. Yəni, biz başqa cür ola bilər. Bəlkə də keçdi, bəlkə də belə oldu. Hə, biz daha da belə sərtləşdirək, daha da çox. Necə ki, biz görürük də reaksiya, jurnalistən həbsi, vizyallara qarşı təziyik. Bunu göstərir ki, yox, onlar əmən o mövqələri saxlamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Müəyyən indi addım var, geri addım var, atıla bilər müəyyən dərəcədə biraz kosmetik. Ancaq tövlükdə yana hesab edirlər ki, bəlkə də bu baş vermədi. Və o istiqamətdə də işlərin də qurulurlar və müdafiə sistemlərin də qurulurlar. Psixoloji yanaşma budur. Onlar daha çox məncə qorxurlar sadəcə olaraq hakimiyyətin dəyişməsindən, çünki hakimiyyətin dəyişməsi gəlib məsuliyyətə çıxaracaq. Orada da problemlər çox böyükdür hakimiyyətin özündə. İndiki məmurların problemləri çox böyük, çox dərindir. Ona görə də mən o maliyyə amnistiyası gecikir, deklarasiya var gecikir. Çünki problemlər çox böyükdür. Orada belə adamlar var ki, söhbət artıq milyardlarla vəsaitlərin uğranmasından gedir. Çox ciddi problemlər var burada.
Yəni hakimiyyətin başında duranlar adətən korrupsiyada ittiham olunurlar. Yəni, bax, bu şəxslərin eyni zamanda korrupsiya ilə mübarizə aparması nə qədər realdır, nə qədər maliyyə amnistiyası verməsi real görünə bilər və xalq necə qarşılaya bilər bunu?
Bu, hansısa formaları taparmalıdır. Çox primitiv şəkildə biz desək ki, indi bax, bir gün götürək, eyvan eləyək amnistiyanı. Bilirsin, əgər amnistiya eyvan eləyiksə, söhbət 1-2 milyondan gedirsə, 10 milyondan gedirsə, yenə də bağışlaya bilərlər. Ancaq söhbət milyardlardan gedirsə, bunu nətər bağışlayacaqlar? Kim bunu qabul eləyəcək? Və bunu necə eyvan eləyəcəklər? Bu çox dəhşətli şeylərdir. Asan şey deyil. Yəni, burada çox ciddi müzakirələr lazımdır. Burada çox ciddi yanaşmalar lazımdır. Belə-belə deyil. Yəni, hazırlaşmaq lazımdır. Bu prosedurdur. Çox böyük prosedur. Müəyyən pullar qayıtmalıdır. Başqa şeylər olmalıdır. Ona görə də asan iş deyil.
Yəni, azadlıq müqabilində o vəsaiti geri almaq olar da. həmin şəxslərin Gürcüstan variantı səfərinə.
Mən isəm ki, qaçılmazdı, qaçılmazdı. Bunsuz mümkün də olmayacaq. Yəni başqa formada mən görmürəm bu vəziyyəti.
Mehman Əliyev də studiyamızda. Zəng eləyin 436 77 41 saylı telefonda zəng eləyin, suallarınızı verin və yaxud da ki 050 744 1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərin. Efir @ Azadlıq Radiosu .azada suallarınızı yaza bilərsiniz. Bu yaxınlarda Mehman Əliyevin həm də 50 yaşı tamam oldu və sizin
54.
Və o müsahibənizdə bir məqam mənim diqqətimi çəkdi. Dediniz ki, buranın adamı deyiləm mən. Bu cəmiyyətin adamı deyiləm mən.
Hə, təsadüfən gəlib düşmüşəm. Hə?
Bəli. Hə. Niyə getmədiniz siz? İmkanlarınız var idi, bu cəmiyyətin adamı deyildiniz, məsələn.
Yox, mən onu belə
qənimə sahiblə müqayisədə deyirdiniz ki, qənimə sahib qarşılıqlı idi, bəli.
Yəni bu daha çox biraz poetik bir ifadə o demək olar buna. Mən o mənada demək istəyirəm ki, mənim dəyərlərim mən hansı ki dəyərlər var, mən o dəyərlərə sadiqəm, o qəbul eləyirəm və o dəyərlərlə yaşayıram. Bu dəyərlər burada indi Azərbaycanda bərqərar olan dəyərlərlə ziddiyyət təşkil eləyir. O mənada mənim üçün diskomfortdur. Başa düşürsünüzmü? Və burada bu mənada mən dedim ki, sanki başqa cəmiyyətdəyim, çünki mənim dəyərlərim həmin o qabaqcıl ölkələrdə bərqərar olmuş dəyərlərdir. Mən onları qəbul eləyirəm. Mən istəyirdim ki, bizim ölkədə də o dəyərlər olsun. Dəyərlər olandan sonra ölkə özü tam dəyişir. Tamam, başqa azad olur da. Misiniz, qəfəs dağılır, azad olursan. Hər şey dəyişməyə başlayır, çox çevrək şəkildə. Sanki elə bir ki, uzun çəkən qışdan sonra bir dənə gözəl bir yaz gəlir. Təxmini belə bir bənzər bir şey olur. O mənada da mən, siz deyirsiniz, niyə gedmirsən, mən inanıram ki, o gün gələcək. Mən də sadəcə olaraq vuruşuram. Çalışıram, çünki bu mənim vətənimdir, mənim ölkəmdir. Və mən buradan hara getməliyəm ki, niyə getməliyəm?
Hevsləmirsiniz ki, bu ömrü məhz bu mübarizəyə xərç edirsiniz.
Onsuz da bilirsinizmi, ömür mən deyirəm 54 yaş. Yəni, fəlsəfə baxaq. İstəyirsən varlı olsun, istəyirsən kasıb ol. İstəyirsən, nə bilim, xoşbəxt ol, xoşbəxt olma. Yəni, axırı birdir. O Jobsın çox maraqlıdır da. Bilirsinizmi, 45 milyard şəxsi, 300 milyard korporasiyanın qiyməti. Çox gözəldir, dedi ki, lüt gəlmişik, lüt gedirik də mən. Hər gün yaşayıram, ancaq iş mənə saxlayır, yəni son o xəstə dövrü. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən deyək ki, nə qədər çox varlı olsaydım, çox yaşayacaqdımsa, bəlkə mən ona görə nəsə çalışardım varlı olum, məsələn. Mən sadəcə olaraq istəyirəm ki, bu dövlət, normal dövlət olsun və mən artıq öz canımı da qoyuram, hər şeyimi. Ona görə ki, mən istəyirəm ki, gələcək nəsillər, mənim uşağım, sonraki uşaqlar, yəni o normal dövlətdə yaşasınlar, cəmiyyətdə yaşasınlar. Bizim o günlərimizi görməsinlər, Allah eləməsin ki, onlar bu günləri görsünlər. Mən söhbət ondan gedir. Və mən öz uşağım üçün deyək ki, gedib hökumətdə işləyərdim, hökumətlə işləyərdim, pul qazanardım. Onun üçün hər şeyi təşkil edirdim şəxsən. Ancaq o garantiyə deyil ki, onun qismət olacaqdır ona və. Çünki bu qeyri-normal dövlətdə yaşayır. Əlindən də ola bilərlər, necə biz görə evləri sökürlər. Başqa şey də ola bilər. Ona görə istəyirəm ki, normal dövlət olsun ki, bu normal dövlət və həmin o insanların garantiyası olsun. Onların xoşbəxtliyinin garantiyası olsun. Və başqa bir şey yox.
Dinləyicimiz Şəkərim bəy telefon xəttindədir. Eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sağ olun.
Salamlayıram o gözəl insanı, o müqəddəs insanı salamlayıram səmimi qəlbdən. Mehman bəy, unutanı sizin başınızdan bir tükəşdə eləməsin. Siz kimi insanları.
Çox
sağ olun. Mənim üçün bir şey maraqlıdır, Mehman bəy. Bax, bu bayrağı uzaldan Məmməd Əmin Rəsulzadənin bugünkü rejim onun heykəlini aparır, bastırır torpağın altında. Yaxşı, bunlardan bu nətər vətənpərvəri gözləmək olar. Bunlardan nə cür bu bayrağı hörmək, millətə hörmək gözləmək olar. Adı aksiya vaxtı tuturlar insanı, bayraq tutan adamın əlindən Allah bayrağı sallar ayağın altına. Bu boyda, bu boyda amansız, bu hansı dövlətdə var? Bu boyda bayrağı hörməsiz deyil. Bunlardan bundan aslında gözləmək olar.
Bunları
mənim bitirir. Ağlım kesmir. Bu bəzi ziyalarımız var. Sıralayırlar bir başlarını, üzr istəyirəm, qoyurlar bir tək qaqanı ciblərinə, körpə uşaq kimi. Hə, deyirlər ki, çıx, misal üçün, get filankəsi, yəni sökkinə, akləyinə.
Sizin konkret sualınız var mı Şəkərəm bəy, Mehman bəyə? Konkret sualınız olacaq mı?
Sualım budur ki, sualım mənim budur ki, bu rejimdən ümumiyyətlə nəsə bir vicdan, haqq, ədalət gözləmək olar, olmaz. Bunlar ne millet? Hansı milletin üzvü?
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efirimize koşulur. Şakiren Bey de telefon hattında. Mehman Bey'in cevabını
birisi bu sistemdi. Hemen bu sistem ki yaradılıb ölkədə, bu sistem çox insanları əzir. Yəni
mənən əzir.
O mənada əzir ki, cürbəcür yəni təzyiqlər var. İş itirə bilərsən, biznes itirə bilərsən, başqa formada nəsə ola bilər. Yəni insanlar hamısı qorxu içində yaşayır. Məmur da, varlısı da, kasıbı da, hamısı. Və burada ancaq günahı rejimdə axtarmaq, onun başında olanlarda axtarmaq düzgün olmaz. Yəni hamımızın burada günahı var ki, bu sistemdə biz yaşayırıq və dözürük və gözümüzü yumuruq. Bütün səviyyələrdə bu baş verir. Müəllimindən tutmuş, nə bilim, həkimindən və s. hamısı deyinir. Ancaq hamısı da rüşvət alır. Nə bilim belə deyək
rüşvət də verir
və s. yəni bu sistem dağıldımalıdır və mən bilirəm ki iqtisadın böyük hissəsi bu sistemdən qutulmaq istəyir var bu cürlə yaşamaq çirkabda yaşamaq istəmirlər qorxuda yaşamaq istəmirlər bu qeyri-normal və qeyri-insani bir vəziyyətdir və bundan qurtulmaq lazımdır ona görə də sadəcə olaraq söhbətlərlə yox heç olmasa bir müəyyən bir addım var hələ bir iki addım atsa yəni çox şey dəyişmək olar.
Mehman bəy, dinləyicimiz yazır ki, qardaş, bizə heç nə dəyişməyəcək, bu bizə Allahın qəzəbidir.
İş ondadır ki, mən yenə qayıdıram, baxın, deyirəm, indi deyirlər ki, də Mehman Əliyə. Buruşuram, yox, buruşuram. Nəyə bacarıramsa eləyirəm, nəyə bacarıram ortalığa qoyuram. İtkilərim də var, uğurlarım da var, cürbəcə şeylər var. Ancaq ki, mən bu prosesdəyəm və yolumu gedirəm və həmişə də optimist baxıram vəziyyətə. Və bu cür qiymətləndirmələrlə mən razı deyiləm ki, düzəlməyəcək. Biz görürük ki, nəsə düzəlir. Düzələcək də, qaç olmazdır. Dünya dəyişir, region dəyişir. Biz də dəyişməliyik, dəyişmə bilmərik. Tarixin təkrarı altında qalacağıq onda, problem olacaq, hamı üçün pis ola bilər. Ona görə də irəli uşaqlar bayraq altında.
Və Elçin Həsənov yazır ki, Mehman bəy, inanın, Sumqayıtda avtovağzalda elə böyük bayrağın yanı deyilən ərazidə Elə böyük bayrağın yanı deyilən ərazidə Heydər Əliyevin heykəli tərəfdən keçmək üçün sizə mütləq qayaq lazım gələcək. Bugün Sumqayıta gələn qonaqlar və şəhər sakinləri şəhərin avtovağzal hissəsindən şəhərə keçmək üçün həmin bayrağın yanından qurbağa kimi tullanıb keçməli oldular. Sumqayıtda gördüklərim dəhşətli mənzərə idi. Şəhər əhalisi 2 gündür bu əzabı yaşamaqdadır. Paytaxtın 30 kilometrliyində yerləşən keçmiş sənaye şəhərində analoqu olmayan iqtisadi inkişaf göz önündədir, yazır Elçin Həsənov.
Təkcə Sumqayıtda deyir, mən bizim ofis Xaqan küçəsindədir, mərkəzdədir. Hesabama palatasından biraz bu tərəfə. Orada da su, biz daş qoymuşuq, taxta qoymuşuq, onun üstündən deməli yoldan keçirik trotuarı. Yəni, belə bir vəziyyətdir. Və bu artıq normadır. Azərbaycan üçün, bizim paytaxt üçün də, Sumqayıt üçün də bu normadır. Yəni, qeyri-normal yollar, dağıntılar və bugün mən aeroport yolu ilə gəldim. 2 il bundan qabaq tikilmiş yol yenə də bərpa olunur, remont olunur orada asfalt örtüyü salırlar beton yolu get-gedə uçur 200 milyon, 20 milyon manat deməli 17 kilometrlik tikilən yol artıq gedir yerin altına bu normaldır yəni belə idarə etmədə, belə bir sistemdə bu belə də olmalıdır yəni və bu proses onun göstəricisidir ki bizdə biz uçurma gedirik yəni bu var hamısı onun birbaşa göstəricisidir necə ki yenə deyirəm ki ziyalar formu toplaşır redaktorlar birlik toplaşır nə bilim su basır hər yeri gedir və s. bunlar hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir yəni bu onun sübutudur ki nəsə baş verir bu ölkədə
Və dinləyicimiz yazır Arzu Musayev. Bütün ASTV-lərdə Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı, yəqin Azərbaycan televiziyaları demək istəyir, ya da onların hamısının ASTV-yə bənzədir. Bütün ASTV-lərdə Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı Heydər Əliyevin şəklinin göstərməsi mənim ailəmi qəzəbləndirir. Nida işarəsi. Vaxtilə Heydər Əliyev komandası bu bayrağa qarşı çıxmışdı. Allah eləməsin Azərbaycan xalqı büdrəsə ən ağır zərbəni biz YAP rejimindən alacaq, yazır Arzu Musayev. Yenə də eyni məzmunlu suallar gəlir. Bayraq və Heydər Əliyev
bilirsinizmi əgər televizor üstündə dalğanırsa və qəzəblənirsə mən biləm ki əhalinin böyük hissəsi bir gün heç Azərbaycan televiziyasına baxmır yəni biz onu bilirik yəni, təxminən əksəriyyəti 70% xarici kanallara baxır daha çox Türkiyə kanallarına baxılır və ona görə də bu problem deyil yəni televiziya asan bir şeydir ki siz çevirə bilərsiniz başqa proqramlara baxa bilərsiniz mən bilməm açığını deyim ki Azərbaycan televiziyasında o bayraqdan başqa nəyə baxmaq olar maraqlı bir bəlkə də o bayraq orada dalğalanır nəsə bir maraq kəsb eləyir, ancaq başqa şey mən
rəngli bir açıq, şey
görsənir. Bəli, yəni başqa işinə dalğalanmır orada açığı ölü vəziyyətdə də Azərbaycan televiziyası. Ona görə də demə mən özüm şəxsən heç baxmıram o telekanallarımıza da.
Mehman bəy, niyə prezident olmaq istəmirsiniz? Axı sizin kimi vicdanlı və idarə etməni bilən adam azdır. Mahmud bəy yazır.
Aha.
Zaman zaman bu sual səslənir, bu ideya da səslənir ki, müxalif qüvvələr sizi, yəni birləşmiş vahid namizəd kimi versinlər. Bu ideya da səslənir.
Yox, bu təklif var idi. Belə təklif o var tərəfdən var idi mənə. Bu təklif olub 2008-ci ildə. 2008-də də seçki ərəfəsində təxminən belə bir söhbətlər var idi. Prezident olmaq. Mən jurnalistəm.
Niyə? Jurnalist olan yetərincə prezidentlər yani, də var.
İlham Əliyev demişkən, xalq çağırsa desə, mən gedərəm.
Hə, deyərsiniz.
Bəlkə deyərəm, hə.
Bəlkə siz getməlisiniz, seçkiyə biləsiniz ki, xalq hə deyir, ya yox deyir.
Yox, mən seçkiyə deyirəm, axı, kimlərsə irəli sürür də, məsələn deyir.
Amma deyirsiniz ki, 2008-ci ildə sizə belə bir təklif gəlmişdir.
Təklif vardı, yəni mən hazır deyirdim, yəni.
Növbəti prezident seçkilərində hazır olacaqsınız?
Bilmirəm.
Aha, namizədliyinizi verə bilərsiniz.
Yox, fikrim yoxdur.
Amma deyiniz, bilmirəm.
Mənim şəxsən istəyim yox və fikrim yoxdur. Ancaq, məsələn deyək ki, tələb olunsa, nəsə baş versə, əlbəttə ki, əgər vazım olsa, olab, həyatımda qoyaram, eləyərəm.
Nədən başlayarsınız?
Nə mənədən?
Azərbaycanda prezident olsanız.
İslahatları.
Hansı islahatları?
Böyük islahatları.
Maliyyə misiyasından başlayarsınız yəqin.
Çox şeydən başlamaq olar. Əsas məsələ odur ki, yəni, hamını bir araya gətirmək lazımdır. O kinli və s. baramı satmaq lazımdır qırağa. Qurucu işlərlə məşğul olmaq lazımdır. Daha çox bununla. Başqa şeylər hamısı özü həll oluna bilər. Problem deyil.
Salam, bu tip dövlətlərin xüsusiyyətidir mi? Məsələn, ermənilər öz rejimlərindən rahatsızdılar. Deyirlər ki, bu hakimiyyətdəkilər antimilli qüvvələrdir. Biz də burada eyni şeyi iddia edirik. Təşəkkürlər. Araz Davudov yazır.
Bir dəfə də.
Bir də təkrarlayın. Yazır ki, bu tip dövlətlərin xüsusiyyətidir mi? Məsələn, ermənilər öz rejimlərindən rahatsızdılar. Deyirlər ki, bu hakimiyyətdəkilər antimilli qüvvələrdir. Biz də burada eyni şeyi iddia edirik. Axı, biz demədik ki, Azərbaycanda antimilli qüvvələrdir. Belə bir söz işlətdim mi?
Yox, indi kimsə iştival eləyir onu. Əlbəttə ki, bəzi qəzetlərdə də bunu deyirlər. Yox, qəzetlərdə də, bəzi qəzetlərdə də bunu deyirlər. Siyasi partiyalarında, müxalifət partiyalarının ifadələrində bu var. Bu səslənir. Necə Ermənistanda səslənir, bizdə də belə bir şey var. Yəni, o var.
Və,
yeni bir şey deyil.
Siz necə bilirsiniz, antimillidir Azərbaycan hökuməti?
Bəli, mən isə antimillidir. O mənada ki, mən milli maraqlar deyəndə məsələsini mən yenə də gətirirəm ona ki, insan haqlarına yüksək hörmət, söz azadlığına yüksək hörmət, şəffaflıq, düzgünlük bunlar hamısı çox vacibdir. Əgər bunlar baş vermirsə, hər hansı bir mən isə mövcə iqtidar olsa, hər hansı iqtidar o antimilli iqtidardır.
Və bayraqla başlamışdıq, bayraqla da sonuncu bir bayraqla bağlı bir SMS gəlib, onu da oxuyum. Deyirlər Tacikistanda bizim bayraqdan hündür bayraq düzəldiblər. Bu da sizə analoqu olmayan bayraq yazır dinləyicimiz. Elə bax, buna yekun olaraq da bitirək söhbətimizi bugün.
Yəni bizizmə Tacikistanda, biz deyirik Tacikistanda yüksəlib, Tacikistan deyir bizim günümüzdədir. O da göstəricidir ki, oradakı rejim də nədir də. Elə eyni vəziyyət bizdə. Yəni ki, bu cür bayraqların yüksəlməklə sanki onlar bu bayrağa sadiqliyini və bu bayrağı hörməti göstərmək istəyirlər. Əslində bu göstərici gəndirəm ki, deyil. Əməllərdir, əsas göstərici.
Bayraqdakı ideyaları gerçəkləşdirmək və bir də o bayrağın altındakı insanları düşünmək lazımdır yəqin ki.
Əlbəttə ki, bu insanları o bayrağın ideyaları, yəni rəmzlər ətrafında birləşdirmək və irəli aparmaq məsələsi var.
Təşəkkür edirəm Mehman bəy. Çox sağ olun, gəldiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz. Mehman Əliyev idi, Ziyalar Forumunun üzvü, eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru bizim studiyamızın qonağı. Mən sizlə hələlik deyirəm, sağollaşmıram. İkinci saatımız da var, bələdiyyə seçkilərindən danışacağıq sizlə. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zeng edersen, indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asımda. Olmur axı, mobilde kulak asıram. Doğrudan. Azadlığı mobilde tutu. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıkradyosu.az saytında. Bizə köklənin.